Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Mercredo la dexepan de junio 2015. La credo, cae la forto de la amo, malebligas che la morto igu vanai niain amemoin, cae che gifa ligunin en plei mal luman mal plenon. Iena la kerno de la pastista instruo, chiun fronte al 25.000 fideluloi en plazzo Sancta Petro, la papo faris hodiau, dedicante gin de nove alla vivo della familio, a parte alla cor scira sperto della funebro. La mediton della papo pri l'asperto de morto gvidis la compato de Jesuo, chiu en la Evangelio lau Sancta Luco cortuscigis fronte alla doloro de vidvino, chiu perdis sian unican filon. Jesuo redonis lin al sci, revivigante lin, cor scira, cae contrau la naturo de la familia irilatoi, estas, por la gepatroi, la perdo de filo. La perdo de filo au de filino estas quasau la halto de la tempo, malfermigias profundagio, ciu englutas la pasintezon cae ancau la estontezon. Io simila ocasas ancau ciam infano perdas la gepatroin, cae la malpleno della forlasitezzo estas despli angoro plena, char gi ne havas l'asperton por doni nomon al tio cio ocasis. Ciom foie, fronte alla nigra truo della morto, daurigis la papo, ni ecce culpigas Dion, pro la granda doloro ciun nispertas, cae ciun igas pli acia cae pli malgiusta la peccado della mondo. Malamo, fierezzo, avarezzo, envio, estas complizoi della morto, cae la familiae amemoi shainas iliai antaudestinitai cae sen defendai victimoi, cae tamen ni povas eviti la falegon en plei malluman malplenon, kiel successas multai familioi, kiui per factoi pruvas che la morto ne havas la lastan vorton. Ciu foie ciam la familio dum funebrado, ancau dum terura funebrado, clarigis la papo, trovas la forton, gardi la credon, cae la amon, cioi unuigas al amatoi, gi malebligas tui alla morto prenicion. La mallumon della morto oni devas al fronti per pli intensa laboro de amo. La respondo estas la lumo della resurrecto, la credo che la signoro venkis la morton, consolas, protectas contra la nihilisma considero pri la morto, sam kiel contra la falsa i consoloi della mondo, cae helpas la familioin superi la doloron della funebrado, malfermigiante al fratezzo cae solidarezzo. Niai caruloi ne malaperis en la mallumo della nenio. La espero certigas al ni, che ili estas en la bonai cae fortai manoi de Dio. La amo estas pli forta olla la morto. Pro tio, la voio estas crescigi la amon, igi gin pli firma, cae la amo gardos nin gis la tag in ciu ciu larmo estos forviscita, ciam ne plu estos morto, nec funebro, nec lamentado, nec penado. Sam kiel Jesuo redonis la filon alla vidvino, ciu in nia in carulo in ciui foriris, la signoro redonos al ni, ni rencontigios de nove cun ili, citiu espero ne sen ilusigas. Fine dell'audienzo, la papo, antautage della publicigo de sia encyclico pri la prisorgo della creagiaro, desirante gian accepton cun malfermita animo, lancis al ciui al vocon. Citiu nia domo ruinigias, cae tio damagias ciuin, a parte la plimal ricain. La mia do estas al voco al respondezzo, sur base della tasco, ciun dio donis alla homa istulo en la creagiaro, cultivi cae gardi la giardenon, en ciu Dio metis la homon. Cai memorigante che venontan sabaton, oni solenos la mondan tagon della rifugintoi, axelitan de unuigintai nazioi, la papo faris citiun duan alvocon. Ni pregiu por la multai gefratoi, ciui sercias rifugion for el siatero, ciui sercias heimon en ciu vivi sen timo, porque oni ciam respectu ilian dignon. Mi curagigas la agadon de tiui, ciui alportas al ili helpon, cai mi desiras diras che la internazia comunumo agu lau concorda cae efica maniero por preventi la motivo in de la trud migradoi, cae per improvisitai vortoi la papo aldonis. Mi invitas ciuin peti pardonon por la personoi cae instituzioi ciui fermas la pordon al citiui homoi ciui sercias familion, ciui sercias gardadon. Nun ni daurigas per informoi pri papo Francisco. Ciel li mem memorigis dum la cimatena generala audienzo morgau estos presentita lia dua encyclico Laudato si, laudata estu. Nia morgaua programo presentos resumon de citiu encyclico. Se oni deprenas la mal ricezon e la evangelio, oni ne povas compreni la messagion de Jesuo. Tion diris la papo dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta, dedicita alla contraumeto inter ricezzo cae mal ricezzo. Francisco redeclaris ancau che estas mal giuste difini comunistoi tiuin pastroin au cef episcopoin ciui parolas pri la mal riciuloi. La papo lancis lunde novan el coran al vocon, porque la mondo malfermu la oculoin fronte alla ne el direblai suferoi della cristanoi persecutatai en proxima oriento. Acceptante lunde audienze la partoprenantoin en la octecoca plena consido della arigio della helpo agadoi por la orientai ecclesioi, Francisco denuncis che en multai teroi el Iraco al Sirio, hodiau la vivo de miloi da personoi valoras malpli ol petrolo au armiloi. Plie Francisco redeclaris che estas netolerebla la conduto de tiui ciui proclamas la pazon per vortoi, sed poste, concrete, semas la morton. Cae nun aliei informoi, crescas strecigio inter Moscovo cae Occidento post la hieraua annonzo della russa presidente Vladimir Putin aldoni ene della nuna iaro vardec pliain novain missiloin alla atoma armilaro. Zorgas pritio ciula estro della usona diplomataro John Kerry, ciula generala secretario de NATO OTAN Jens Stoltenberg. Cae nun la Atlantica Pacto pensas ancau alle blezzo dislochi armilo in Orienta Europa. Genevo Svislando, forta denunzo de UNICEF, la fonduso de unuiginta in azioi por la infanaro, contra la dramoplena i post-secvoi della milito in Yemeno. UNICEF parolas pri la forpaso de 279 infanoi, chiui mortis ec de la passinta 26 de marto, chiam comincigis la radb escursoi della coalizio guidata de Saud Arabio contra u ribeluloi Huti. Intertempe, shainas baldaua, humanezza batal halto inter tiui ribeluloi cae la registaro della portempa presidanto Mansur Hadi, ciu versaine dauros unu monaton, coincide cun la comenzo de monato Ramadano. Manilo, crescas la pazzo processo en Filipinoi. La Islama Fronto por Liberigo, nomata Moro, liveris unuan quanton da armiloi alla Filipina registaro. Simbole, ancau 145 ex guerrilanoi de tiu fronto capitulatsis cae sin presentis alla registarai representantoi. Managvo, en Nicaragvo dauras manifestazioi contra la proiecto della Granda Canalo, cium oni volas realigi kiel alternativon al tiu de Panamo. Gi longos 270 kilometroin, dum tiu de Panamo estas longa 77 kilometroin. Inter la riscoi pri kiui protestas la manifestaciantoi estas la exproprietigo de cultivatai terpezoi, cae la facto che la canalo devus trairi lagon Cocibolca, cun probablai damagioi contra la naturmedio. La canalon construos Cina firmao, kiu declaris che gi completigos la construon dum decai iaroi, ie costo de 15 miliardoi da usonai dolaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.